إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. الإسلام أكوسيني كتككم في الله سبحانه وتعالى kuyatekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake, kama ninavyohusia nafsi yangu kwanza katika jambo hili. Katika ada ya Allah na desturi yake na sunna na mwenendo wake, Allah Ta'ala huumba awatakao katika waja wake, kadhalika kuwahitari na kuwafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi katika waja hao. Allah Ta'ala nasema, Allah subhanahu wa ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar, na Mola wako anawaumba anaumba atakavyo na anawahitari awatakao katika waja wake. Katika waja wake anaumba atakavyo, kisha anawahitari na kuwafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi ya watakao. Allah Ta'ala baada ya kuumba hakuwafanya viumbe wote kuwa sawa, akafadhilisha baina yao, akafadhilisha katika nyakati, kazifanya nyakati nyingine kuwa ni bora kuliko nyakati nyingine, miezi mingine kuwa ni mitakatifu na bora zaidi kuliko mingine, masiku mengine kuwa ni masiku bora kuliko masiku mengine. Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar, Mola wangu anaumba atakavyo na anahitari na kufadhilisha watakao katika waja wake. Hivyo hivyo katika amakin, katika sehemu na ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuumba ardhi yake hiyo akafadhilisha, akazifanya ardhi nyingine ziwe ni bora kuliko nyingine. Fafadhala Makkata, akaifadhilisha Makka ikawa ndio bora ya ardhi katika iliyopo katika ulimwengu huu. Ardhi iliyo bora ni ardhi ya Makka. Kisha Allah Ta'ala akaifadhilisha ardhi ya Madina, kadhalika akaifanya kuwa ni bora kuliko ardhi nyinginezo zilizobakia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar, Mola wangu anaumba atakavyo na anawahitari watakao katika waja wake. Hivyo hivyo katika malaika, Allah Ta'ala akaumba malaika wengi sana, lakini katika malaika hao akawafadhilisha awatakao katika hao. Akamfanya Jibril alayhi salatu wassalam kuwa ndiye bora katika malaika. Kadhalika katika wanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala akawaumba wanadamu, lakini fafadhala min ba'dahum ala ba'd, fafadhala ba'dahum ala ba'd, Allah Ta'ala akawafadhilisha hao wanadamu baadhi yao dhidi ya baadhi. Afadhal al-anbiya wa rusul, Allah Ta'ala akawafadhilisha manabii na akawafadhilisha mitume, ala sairi bani adama, dhidi ya wanadamu wengine Allah Ta'ala akawafadhilisha. Kadhalika katika hao mitume Allah Ta'ala fafadhala minhum ulal azmi, akawafadhilisha miongoni mwao wale ulul azmi katika wao, na akamfadhilisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam min baini ulil azmi, baina ya ulul azmi. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala katika nyumati akaufitari na kuchagua umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio umma uliokuwa bora zaidi kuliko nyumati nyingine. Kuntum khaira umma, nasema Allah Ta'ala, nyinyi umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mmekuwa ni umma uliobora zaidi katika nyumati. Kwa Allah Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar, Allah Ta'ala anaumba atakao katika waja wake na anawafitari awatakao katika waja wake. Kadhalika Allah Ta'ala fafadhala salaf as-salih, Allah Ta'ala akawafadhilisha salaf as-salih, akawajalia wao ni watu bora baina ya watu katika ummati huu. Kala sallallahu alaihi wasallam khairu nasi karni, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema bora ya watu ni watu waliopo katika karne yao. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale waliowafuatia wao. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale waliowafuatia wao. Kwa hiyo akafadhilisha wale salafu wema waliopita katika al-qurunul mufaddala, katika karne zilizokuwa bora, akawafadhilisha dhidi ya baadhi ya watu wengine katika umma, akawafanya wao ni wabora. Lakini kadhalika fafadhala min bainihim as-sahaba radiyallahu ta'ala anhu, akafadhilisha baina ya hao salafu salih walioishi katika karne bora, akawafadhilisha sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faja'alahum afdala, akawajalia wao kuwa ni watu bora zaidi kuliko wale wengine waliokuja baada yao. Kadhalika katika hao sahaba akawafadhilisha baadhi yao dhidi ya baadhi. Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu kuwa ndiye bora zaidi katika watu wa umma huu, akifuatiwa na Umar bin Faruq, akifuatiwa na Uthman bin Nurayn, akifuatiwa na Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami'. Allah Ta'ala, hii ni shani yake, hili ni jambo lake, kwa hikma yake iliyokuwa baligha, hikma yenye kufikia mbali, Allah Ta'ala alaumba atakao katika waja wake na anawafadhilisha awatakao katika waja wake. Ma kana lahumul khiyara, akasema hawana wao khiyari, waja hawana khiyari katika kile alichokufadhilisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, waja hawana khiyari. Zamu Islam, kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika umma huu baada ya salafu saleh akawafadhilisha ulama, faja'alahum warathata anbiya, akawafanya ulama kuwa ni warithi wa mitume wake. Kala sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatu al anbiya, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ma ulama ni warithi wa manabii, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, na kwa hakika mitume hawakurithisha dinari wala dirham. Wa inna ma warathatu al-ilm, hakika si vinginevyo wamerithisha ilmu mitume. Urathi wao waliouacha katika umma huu ni urathi wa ilmu. Faman akhadhahu, yule aliyechukua hiyo ilmu akaipokea, akhadha bihadhin wafir, kwa hakika huyo amechukua fungu lilokuwa kubwa katika fungu la mirathi ya manabii. Kwa hiyo wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar, Mola wako anachagua atakao, anaumba atakao katika waja na anawahitari awatakao. Katika wale ambao Allah Ta'ala amewafadhilisha, sisi tunatakiwa kwa wao mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza ni kukiri ile neema na fadhila ambazo Allah Ta'ala amewafadhilisha wale aliowafadhilisha katika waja wake, na kutukuza jambo hilo, kwa sababu mwenye kutukuza hurumati za Allah Subhanahu, mwenye kutukuza yale matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ni katika taqwa al-qulub, ni katika uchamungu wa moyo. Katika miongoni mwa alama za uchamungu ni mtu kuyatukuza yale yaliyotukuzwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala dhalik, amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala dhalik, wa man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, hayo yeyote yule ambaye atakaye tukuza hurumati za Allah, matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa khairul lahu inda rabbih, kufanya hivyo ni bora zaidi kwake yeye mbele ya Mola wake. Ukiyatukuza aliyoyatukuza Allah, hiyo ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika asema Allah ta'ala, dhalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub, hayo yeyote yule ambaye atakayeadhimisha sha'air za Allah, matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi huo ni katika uchamungu wa moyo. Kwa sisi natakiwa tuyatukuze yale ambayo aliyoyatukuza Allah subhanahu wa ta'ala, tuwatukuze wale ambao aliwatukuza Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kutukuza kwetu kuwe katika mipaka ya kisheria, bila ya kuzembea wala bila ya kutupa mipaka. Tutukuze aliyoyatukuza Allah katika mipaka iliyowekwa katika sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika, jambo la pili, tusifanye i'tiradh, tusifanye upinzani na kutaka kuingilia kati katika yale aliyoyafadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasema, kwa nini Allah afadhilishe fulani dhidi ya mwingine katika wanadamu? Au kwa nini Allah afadhilishe pahala fulani dhidi ya pahala pengine katika sehemu? Au kwa nini Allah au aitukuze zama fulani na mwezi fulani na siku fulani dhidi ya masiku mengine au nyakati nyingine katika nyakati? Hatutakiwi kufanya i'tiradhi, kuingilia kati na kukosoa na kuzodoa yale aliyoyatukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hiyo ni katika sifa ya al-kuffar wal-munafiqun, katika sifa za makafiri na wanafiki. Ni jambo hilo la kufanya i'tiradh, kuingilia kati na kukosoa na kutaka kufanya upinzani katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyafadhilisha katika waja wake. Hilo hatutakiwi sisi kulifanya, kwa sababu hiyo ni katika sifa ya al-kuffar, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, waqalu, na wakasema makafiri, laula nuzila hadha al-Qur'an, basi mbona ingeteremshwa Qur'ani hii, si ingeteremshwa hii Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn adhim, Allah si angeteremsha Qur'ani hii juu ya mtu mtukufu katika miji yetu mitakatifu miwili hii, katika miji hii, yani angeteremsha hii Qur'ani katika mtu mtukufu katika watu wa Makka, au katika mtu mtukufu katika watu wa Taif, akamchagua huyu Muhammad, akamwacha fulani, akamwacha fulani. Hili ni jambo walilolifanya Makuraish i'tiradan ala Allah subhanahu, kwa kumpinga na kumfanyia upinzani Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yale aliyomneemesha nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah. Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، katika jambo la kuingilia kati yale aliyofadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake, kadhalika panapatikana ndani yake alhasad, inapatikana hasadi ndani yake. Ukisema kwa nini fulani awe na jambo kadha baina ya watu, inapelekea jambo hilo kuwa na hasad. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka sisi tumuombe yeye fadhila zake, tuombe fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala azifadhilishe, badala ya kutamani vile ambavyo aliwafadhilisha Allah baadhi yetu ya baadhi. Kala Allah subhanahu wa ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tatamannau ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd, wala msitamani vile ambavyo Allah amefadhilisha kwavyo baadhi yenu juu ya baadhi. Lirijali nasibun mimma kasabu, wanaume watapata fungu katika yale waliyoyatuma. Walinisai nasibun mimma kasabu, na wanawake wanafungu watapata fungu katika yale waliyoyatuma. Wasalu Allah min fadli, nyinyi msitamani hayo aliwafadhilisha Allah, bali muombeni Allah katika fadhila zake. Nachotakiwa nyinyi ni kumwomba Allah na nyinyi awape fadhila zake. Uzanguni Waislamu, katika miongoni mwa wale aliwafadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala ni ulama, na katika maulama ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha katika umma huu ni Sheikhul Islam Al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Allah Ta'ala amemfadhilisha Sheikh Ibn Abdul Wahhab, Sheikh Muhammad rahimahullah, kwa fadhila hii. Miongoni mwa fadhila hizo ni kule kusimama kwake katika kuisimamia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuilingania dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika misingi ya tauhid. Misingi ya tauhid, at-tauhid al-khalis, tauhid iliyotakasika, tauhid iliyo safi, iliyoepukana na nongonongo na madoadoa ya ushirikina. Allah Ta'ala alimwafikisha Sheikh katika hili. Kadhalika Sheikh Muhammad bin Saud rahmatullahi ta'ala alayhi, Sheikh Muhammad bin Saud alisimama na kumunga mkono Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juu ya ile da'wa yake na ulinganizi wake katika tauhid. Wakasimama katika wakati ambao sehemu kubwa ya ulimwengu imejaa shirki billah, mizimu yenye kuabudiwa, makaburi yenye kujengewa yakatufiwa na kusujudiwa. Haya yalienea katika miji, masanamu, mapango, miji mikubwa yenye kuabudiwa na kuadhimishwa katika nyakati hizo. Lakini Allah Ta'ala akawafikisha mashehe hawa wawili, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah na Sheikh Muhammad bin Saud, katika kuisimamisha tauhidi kuanzia katika miji yao na kuieneza tauhidi katika miji mbalimbali kwa nguvu ya ilmu, kadhalika kwa nguvu ya utawala na dola. Wakaisimamisha daula ya tauhid, dola ya tauhidi, dola ya al-mamlakatul arabia saudia, hii ya leo dola ya Saudi Arabia, ikasimama kwa misingi na taasisi za mashehe hao wawili, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab na Sheikh Muhammad bin Saud. Wakaieneza tauhidi katika miji, wakahakikisha kwamba haabudiwi asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikatwe miti yenye kuabudiwa, yavunjwe makaburi yenye kutufiwa na kusujudiwa. Wakasawazisha madhahiri za shirki, wakasimamisha madhahiri za tauhidi katika miji. Daula ikakuwa baada ya kufariki wao na watoto wao na vizazi vyao, ikapita juu ya misingi hiyo waliowekewa na wazee wao. Familia ya Ali Saud na familia ya Ali Sheikh, kizazi cha Sheikh Muhammad Abdul Wahhab na kizazi cha Sheikh Muhammad bin Saud, na daula yao ya Saudi Arabia, wakasimamisha dola hii ya Kiislamu na kuhakikisha kwamba Uislamu ulio safi unaenea katika dua nyingine katika miji ya Waislamu mashariki ya ulimwengu na magharibi yake. Lillahi alhamdu bi tawfiqillah, wakafanikiwa kwa kiasi kikubwa katika miji yao, pakawa hapana mizimu yenye kuabudiwa. Baina miji mingine ikiwa mizimu imetapakaa, miji ya Unguja, miji ya Pemba, miji ya Dar es Salaam, Tanganyika, mizimu imeenea. Kwani hatuioni mizimu sisi kwenye miji hiyo mpaka katika misikiti ndani ya miji hii? Mizimu mingine ikiwa mbele ya Biblia vya misikiti twaiona, mabaki za shetani. Lakini hawa mabwana wakahakikisha katika miji yao hakuna vitu kama hivi, na wakahakikisha kwamba wanatoa juhudi ya kuieneza tauhidi katika miji kwa kufungua vyuo vikuu vya elimu na kuwachukua vijana wa Kiislamu katika miji mbalimbali kwenda kuwasomesha ilmu na tauhidi ya sawa, ili warudi katika miji yao kwa ajili ya kuieneza tauhidi hiyo. Lillahi alhamdu, wakawa wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Lakini ongezea kwamba Allah Ta'ala akawapa utukufu mwingine wa kuwa biladul haramain asharifain, miji mitakatifu miwili mitukufu ya Maka na Madina ikawa chini ya dola yao. Huu ni utukufu mwingine. Wakawa wao ni watumishi wa haramaini sharifaini, watumishi wa haramu mbili za Maka na Madina ziko chini yao, wanahakikisha kwamba waja wa Allah wanamuabudu Allah, wanaokwenda kufanya haji na wanaokwenda kufanya umra na watu wanaofanya ziara katika Masjidun Nabawi wanafanya ibada katika hali za tauhidi. Hili wakalisimamia kwa kiasi kikubwa sana. Hilo likawazifanya nyoyo za watu zipondoke kuelekea kwao. Nyoyo za watu zikapondoka kuelekea wao. Mahabbatan wa ta'zima wa ijlala. Wakawa watu wanawapenda Ahlu Suud na Ahlu Sheikh. Wakawa watu wanawaadhimisha na kuwatukuza mabwana wale kwa fadhila alizowapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hali imekwenda hivi mpaka leo sasa. Wamedhihiri watu wenye hasadi. Watu ambao hawaridhiki na misingi ya tauhidi iliyopo katika daula ile. Hawaridhiki na misingi ya sunna iliyokuwepo katika dola ya Saudi Arabia. Wameanza kuleta taharishi baina ya Waislamu na kufanya uchafuzi baina ya Waislamu, kutaka kuzipondoa nyoyo za Waislamu zisielekee katika miji mitakatifu ya Maka na Madina, zisielekee kwa watawala wale wa Bani Suud na maulama waliosimama katika sunna, katika misingi ya Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Badala yake wazipondoe nyoyo za watu zielekee katika miji mingine, ijapokuwa miji hiyo imejaa aina mbalimbali za shirki, imejaa aina mbalimbali za mizimu, imejaa aina mbalimbali za makaburi yenye kuabudiwa. Wakataka kuzisalifisha nyoyo za watu kuelekea huko. Ndio leo ukasikia baadhi ya watu wamesimama wakisema kwamba wao katika masala ya dini na masala ya miezi ni bora wafuate Jamaika kuliko kufuata Saudi Arabia. Haya tumeyasikia kisemwa katika miji yetu ya East Africa, ya Afrika ya Mashariki. Wakajitokeza wengine wakasema kwamba sasa hivi Zanzibar ni bora mara 100 kuliko nchi ya Saudi Arabia. Haya pia tukayasikia. Hii inaonyesha hasadi waliokuwa nayo watu hawa, na kwamba wao hawaridhishwi na misingi ya tauhidi iliyopo katika miji hiyo. Kwa nini? Kwa sababu miji imejaa tauhidi na wao hawaridhiki nyoyo zao isipokuwa shirki iwepo katika miji. Kwa sababu sunna imeenea katika miji na wao hawaridhiki isipokuwa bid'a azienee katika miji. Linalowauma wao ni ile tauhidi iliyoko kwa Bani Suud. Linalowauma wao ni ile sunna iliyoko kwa Bani Suud. Hili ndilo linalowauma. Kwa nini maulidi hayasomi Saudi Arabia? Kwa nini hakuna makaburi yaliyojengewa yakatukiwa na kusujudiwa Saudi Arabia? Hili ndilo linalowauma maadui. Wa ila kama si hivyo, mapungufu hawanayo Bani Suud peke yao. Na wala sisi hatusemi kwamba Bani Suudi wao hawakosei, ni maasumin, wamekingwa na makosa, malaika wao hawakosei kosa kubwa au dogo. La, wale ni Bani Adam, wanakosea, wanateleza kama wanapoteleza wengine, kama wanapoteleza watawala wa nchi nyingine. Wakateleza, wakafanya hili, wakaweka hili katika nchi, wakaweka kadha wa kadha katika mambo ambayo si mambo ya sawa sawa. Hilo nawezekana likatokea, halitokei Saudi Arabia peke yake. Inatokea katika kila miji, katika miji ya Waislamu. Hayo yanatokea Zanzibar, yanatokea Mombasa ya Kenya, yanatokea Kenya nzima, yanatokea wapi, yanatokea Misri, yanatokea Sudan, yanatokea Iran, yanatokea Pakistani, Afghanistani, sami mashita. Sema uyatakayo katika nchi, mapungufu yao. Bali tunashuhudia katika hizo nchi nyingine za Kiislamu na nchi za Kiarabu, kuna mabalaa makubwa zaidi na mapungufu makubwa zaidi kuliko yaliyopo katika nchi ya Saudi Arabia. Kuna uovu gani ulio mkubwa zaidi kuliko shirki billah? Tembea katika miji uone madhahiri za shirki. Mikaburi iliyojengewa makubwa ikatufiwa kama inavyotufiwa Al-Kaaba, wakasujudiwa watu kama anavyosujudiwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuna madhambi makubwa zaidi kuliko haya? Mbona hawa waliokerwa na madhambi wakafikia kusema Zanzibar ni bora mara 100? Kwa nini hatuwasikii wakipaza sauti kuyakemea hayo yaliyopo katika hizo nchi nyingine, katika shirki za wazi, katika kuabudiwa asiyekuwa Allah, kuongwa asiyekuwa Allah, kutufiwa isiyokuwa Al-Kaaba? Mbona hatuwasikii kuyakemea haya? Wamekaa kimya kwa sababu nchi hizo zinasoma maulidi, kwa sababu nchi hizo kuna mambo ya bid'a na shirkiyati ambazo wao wanazitaka, zimejaa katika nchi hizo. Kwa hiyo wakawa hawatikisiki katika kuzishambulia nchi zile, kwa sababu nchi ziko katika mirengo yao. ama hii nchi ya Bani Suud ambayo imejaa heri za aina mbalimbali, pamoja na mapungufu yanayoweza yakatokezea au yaliyopo katika nchi hiyo, lakini bado heri zao ni nyingi. Zangu wa Islam ya kuyazungumza ni mengi, lakini nimekusudia katika hotuba hii kuzinduana kwamba hii nchi ya Saudi Arabia ni nchi ina heri, hasa hasa kwa sisi maashara ahli sunnati wal jamaa. Inabidi sisi tuwaunge mkono, na kama yametokea mapungufu, misingi ya ahli sunnati wal jamaa ipo wazi katika namna ya kuamiliana na mapungufu yanayotokezea kwa watawala. Unapoona mapungufu yametokezea kwa mtawala, ufanyeje? Misingi ya ahli sunna wal jamaa katika hili ipo wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi kwamba yeyote ambaye anataka kumnasihi mtawala, basi asimdhihirishie hadharani. Unataka kumnasihi mtawala, unamwona ana mapungufu kadha, ameruhusu kadha, ameruhusu kadha katika mambo ya haramu, usikae kwenye mimbari kama hii ukamdhihirishia mapungufu yake, wala usikae kwenye YouTube na kamera zako, kwa sababu kuna YouTube channel yako ukajiweka kwenye kamera ukajirekodi alafu ukatuma YouTube. Hutojisaidia wewe wala hutomsaidia yeye, kama hawa watu tuliowazungumza hapa. Hawa hawawasaidii Bani Suudi wala hawajisaidii wao wenyewe. Wanachofanya ni kujenga chuki tu katika mioyo ya Waislamu kwa watukie wale mabwana, lakini hakuna faida yoyote inayopatikana katika maneno yao haya. Waila wao tunawaona wanakwenda Maka kufanya hija, hao mashehe wanakwenda Maka kufanya umra, naona mafasaha ya lugha ya Kiarabu. Kwa nini wasiziandike barua kwa ufasaha wao wa Kiarabu walichonacho, wakienda kule Maka, wakienda Madina huko, wakazifikisha barua zile pahala husika? Sisi ni Waislamu, mashehe wakubwa, tumetoka Zanzibar, tumetoka Mombasa ya Kenya, tumetoka Tanga, tumetoka kadha. Sisi tumekewa na nyinyi Bani Suudi kwa sababu ya jambo kadha wa kadha wa kadha, rekebisheni. Huu ndio wajibu wao walitakiwa wafanye, na wajibu huu si kwa watawala wa Bani Suudi, hata watawala wa nchi nyingine yoyote, hata watu wa ndani ya hii nchi. Rais au waziri fulani ameteleza, amefanya kosa fulani, hutakiwi kumshambulia katika media, katika vyombo vya habari. Unatakiwa umnasihi, na nasaha zako ziwe ni za siri. Mfuate kwenye ofisi yake, mfuate nyumbani kwake. Uwezi kumfuata, andika barua, wapelekee wasaidizi wake, wampelekee barua yako imefika, alhamdulillah, wataifanyia kazi. Na kama barua yako haikufika au wameipokea kisha wakiipuuza, basi hilo wewe utakuwa umetekeleza wajibu wako. Man arada an yansaha lidhi sultan, yeyote anayetaka kumnasihi mtawala, fala yubdihi alania, asimdhihirishie hadharani, akamnanga, akamsimanga, akamshambulia, akamtukana. Waliyakhudhu yada, bali aukamate mkono, waliyakhlu bihi, na akaenae faragha, fayankabila minhu fadhaka, akimnasihi baada ya nasaha zake, akikubaliwa nasaha zake, ndilo litakiwa. Wa illa, na kama si hivyo, fakad adda ma alayhi, atakuwa ametekeleza wajibu wake. Kwa hawa mashekhe walitakiwa wafate utaratibu huu, na huu umeelezwa katika vitabu vya ulama ahli sunnati wal jamaa. Wa ila kadhalika, upande mwingine tukiangalia haya mapungufu wanaonasikia nayo Bani Suudi wakawatukana nayo, hata hawa mashekhe wenyewe tunaona wanani. Bani Suudi wamewaleta kina Cristiano Ronaldo, wanacheza mpira pale, wanafanya kaza. Hawa mashekhe waliozungumza hivi wenyewe wana vingamuzi kwenye majumba yao, wanawatazama kina Cristiano Ronaldo hawa. Na wengine tunawasikia wanasema kwenye mimba kwamba sisi ni wapenzi wa Simba, sisi bwana ni wa Yanga, sisi bwana ni wa Manchester. Wengine katika wao wanajulikana mpaka siku za darasa zao, na timu zao zikicheza ufunga darasa ukaenda angalia mipira. Kwa nini mnawananga Bani Suudi kwa sababu ya mambo kama haya ambayo na nyinyi pia mnayo? Yaani mnatakaje kuondosha mabanzi yaliyopo katika majicho ya wenzenu mkasahau maboriti ambayo yapo katika majicho yenu? Na hao wengine sisi tunawajua, hakuna haja ya kueleza sana. Lakini ndugu zangu wa Islam, tunatakiwa tujue kwamba nchi ya Saudi Arabia na watawala wake na ulama wake kwa kiasi kikubwa wamesimama katika khairi. Kama ni wanadamu, mapungufu yawezekana yakatokea, lakini pamoja na mapungufu yao haijafikia kusema kwamba Zanzibar iwe mbora zaidi kuliko Saudi Arabia. Huu ni uongo na ni hasadi. Haijafikia kwamba watu wafuate Jamaika kuliko kufuata Saudi Arabia. Huu ni uongo na ni hasadi ya wazi walionayo watu hao. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.